Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë emision, juftojmë të ndiqni. Kërkesa e partnerëve ndërkombëtar për targat duhet të dëgjohet të thonë qytetarët, përfaqësues të partive politike, por edhe analistët politik. Legitimiteti i zgjedhjeve në veri vihet në rrezik. Presidenti Amerikan thot se raketat në Poloni mund të mos jenë hedhur nga Rusia. NATO mblidhet për të diskutuar ngjarjen. Për këto dhe lajmet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njës të proceseve politike, qytetare përfaqësues të partive politike në Kosovë thonë se kryeministri Albin Kurti duhet të dëgjoj kërkesat e partnerve ndërkombëtar në raport me planin për targat dhe do të duhet të ketë koordinim të plot me aleatët. Situata në veri mund të tensionohet edhe më nëse nuk arrihet një marrëveshje, thonë analistët. Ndjekim raportin e përgatitur në këtë temë nga Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës hesht ndaj kërkesës së vazhdueshme të faktorit ndërkombëtar për mosbatim të vendimit për regjistrimin e makinave me targa të palishme serbe në targa RKS Republika e Kosovës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të mos nisë zbatimi fazës së dytë për targa, që parashet xhoba deri në 150 euro për të gjithë vozicit e makinave me targa ilegale serbe. Faza e dytë e planit të qeverisë për targa nis më 21 nëntor. Kryenegociatori i Kosovës në bisedimet me Serbin Besnik Bislimi të martën ka qëndruar në Bruksel për të diskutuar lidhur me këtë çështje. Në njoftimin e zyrës së kryeministrit dërguar mediave thuhet se Bislimi zhvilloi takime dypalësh atje ku përveç procesit të dialogut u diskutua gjithashtu edhe opsionet për konvertimin e suksesshëm të gjitha targave ilegale në ato legale, por pa dhënë më shumë detaje. Ndërkaq i dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë të martën se ka nevojë urgjente për të gjetur një zgjidhje për të garantuar sigurinë dhe stabilitetin në terren. Çdo përshkallëzim apo dhunë është e papranueshme, ka shkruar Lajçak në Twitter. Ndërkohë qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se qeveria e Kosovës duhet dëgjuar kërkesat e SBA-s për shtyrje të vendimit për targa.
Mendoj se duhet të shtyhet afati për regjistrimin e targa të dëgjojë vendimin e Amerikës.
Thot Sabit Berisha, qytetar nga Prishtina. Gjashëm shprehet edhe Hazir Hyseni.
Ne ndëgju Amerikën për shtyrjen e targave.
Ndërkohë analistët politik në Kosovë vlerësojnë se qeveria e Kosovës duhet t'i trajtojë Shtetet e Bashkuara si partner strategjik dhe të marrë parasysh kërkesat e saj. Donika Emini, drejtore ekzekutive në platformën Civikos, thot për Radion Evropa e Lirë se çdo vendim i Kosovës do të ishte mirë të merret në mënyrë të koordinuar, jo vetëm me SBA-t, por edhe me BE-n, sepse Kosova ende e ka shtetësinë papërfunduar.
Atëherë Kosova do të ishte shumë më mirë që ta diskutonte në mënyrë strategjike një plan për ato 10 muaj. Ndoshta edhe 12 me një time frame të caktuar se çka do të ndodhë në secilin muaj dhe në secilin periudhë gjatë kësaj kohe.
Afati prej 10 muaj, shton Emini, ka mundur të hapë një derë ku Kosova do të zgjidhte përfundimisht çështjen me Serbinë. Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe mbështetjen e SBA-s, Kosova dhe Serbia kanë nisur bisedime për normalizimin e marrëdhënieve qysh në vitin 2011 dhe palët deri tani kanë arritur 10 marrëveshje. Drejtori i organizatës joqeveritare Shohu Arton Demhasaj thotë se situata e krijuar pas fillimit të zbatimit të planit të qeverisë për targa dhe largimit të serbëve nga institucionet do të pamundëson funksionim normal në veri të vendit. Sipas tij, edhe zgjedhjet për kryetar të komunave veriore të shpallura të mbanë më 18 dhjetor nuk do të mund të realizohen pa arritur një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë.
Andaj, mendoj që qeveria duhet me respektim me marrë parasysh kërkesat e partnerëve ndërkombëtar, sidomos të Washingtonit, edhe me e shty vendimin, zbatimin e vendimit për targa, pra aq kosa është kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që njëkohësisht më jap edhe mundësi dhe hapësirë për u arrit marrëveshja finale që po vërtetet që është shumë afër dhe mundet me u arrit.
Partitë opozitare ndërkohë i kanë kërkuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që të ketë koordinim të plot me partnerët ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani shpalli 18 dhjetorin datë të mbajtjes së zgjedhjeve në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, që të gjitha këto komuna janë të banuara me shumicë serbe. Përfaqësuesi serb i organizatës socioqeveritare Qendra për Përfaqësimin e Kulturës Demokratike Dushan Radakovic thotë se KQZ-ja mund të organizojë zgjedhje të parakoshme në veri, por se ato nuk mund të kenë legitimitet pa pjesëmarrjen e serbëve. Kurse eksperti i sigurisë Plator Avdiu thotë se policia e Kosovës ka përvojë në ruajtjen e rendit dhe qetësisë gjatë procesit zgjedhore, por shton se duhet të shmanget çdo lloj i përshkallëzimit të situatës. Ju ftojmë të dëgjoni një material të përgatitur në këtë temë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë tha se ka nisur përgatitjet për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme lokale në komunat në veri të Kosovës, por nga lista serbe thanë se kjo parti dhe qytetarët që e mbështesin atë nuk do të jenë pjesë e këtij procesi zgjedhor. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani shpalli 18 dhjetorin datën e mbajtjes së zgjedhjeve në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, që të gjitha komunat e banuara me shumicë serbe. Deri te ky vendim erdhi pasi kryetarët e këtyre komunave nga lista serbe dhanë dorëheqje me 5 nëntor në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të nisur procesi për riregjistrimin e makinave me targat e paligjshme serbe. Procesi i regjistrimit kundërshtohet nga shumica e serbëve në veri, po ashtu edhe nga Beogradi zyrtar. Ata janë kundër targave RKS apo Republika e Kosovës, në të cilat insiston qeveria e Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi të martën se ka nisur planin për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme në veri të Kosovës. Presidentja Osmani shpalli datën e zgjedhjeve pas konsultimeve që mbajti me përfaqësuesit e partive politike. Në takim nuk mori pjesë lista serbe, parti që deri më tash ishte në kryet e katër komunave në veri të Kosovës, ndërsa disa politikanë opozitar serb bën thirrje për shtyrjen e zgjedhjeve me qëllim të shmangjes së tensioneve të mundshme, than ata. Presidenti Osmani tha se do t'ju drejtohet të gjithë partnerëve ndërkombëtar me kërkesën për monitorimin e zgjedhjeve. Osmani po ashtu tha se institucionet e sigurisë në Kosovë do t'i ndërmarrin të gjitha hapat e nevojshëm në mënyrë që qytetarët pa dallim etnie të ndihen të sigurt dhe të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës. Dušan Radaković thot se nuk do të ketë asgjë për të monitoruar nëse pjesëtarët e komunitetit serb nuk marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme. Ju e dini që unë si demokraci në veprim organizoj gjithë procesin zgjedhor me vëzhgues në çdo vend votim, por nëse nuk kemi shkolla, nëse nuk kemi njerëz nga komisioni komunal zgjedhor, është e pamundur të organizojmë zgjedhjet, thot ai. Duke folur për Radio Evropa e Lira, Radakovic thot se në të kaluarën qendrat e votimit në komunat në veri janë hapur në institucionet arsimore, por ato funksionojnë me sistemin e Serbisë, kështu që shtoi ai, ekziston mundësia që drejtoret të mos e lejojnë shfrytëzimin e shkollave për zgjedhjet. Zgjedhjet para lokale me ligjet e Kosovës në veri organizuan në vitin 2013 pasi Kosova dhe Serbia nënshkruan marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Organizata jo Qeveritare Demokracia në zhvillim konfirmoi se do t'i monitorojë zgjedhjet e 18 dhjetorit, por Alen Meta, ulumtues i projektit në këtë organizat, thotë se pas njoftimit se lista serbe nuk do të marrë pjesë në zgjedhje, legitimiteti i tyre vjet në pikpyetje.
Kështu që mund të ketë edhe presione tek qytetarët që të mos dalin, dhe si rrjedhoi kjo mund të ulë edhe legitimitetin e një kryetari të zgjedhur. Pastaj që do të ndikojë edhe në rritje ndoshta edhe të tensioneve tjera mes qytetarëve në pjesën veriore.
Plator Avdiu nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë thot se për mbarvajtjen e procesit zgjedhor në komunat në veri është i domosdoshëm koordinimi i institucioneve të Kosovës me partnerët ndërkombëtar, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Po megjithatë, policia e Kosovës duhet të jetë shumë vigjilente dhe syqëqejnë që as mos vije prej provokimeve ndryshme që mund të vinë nga elementet serbe.
Ligji për zgjedhjet lokale në Kosovë thot se pas shpërbërjes së kuvendit të komunës ose shkarkimit të kryetarit të komunës, nëse nuk parashtrohen ankesa në afat prej 5 ditë të gjykata kushtetuese, zgjedhjet e parakoshme lokale shpallen nga presidenti i vendit.
Evropaelir.org.
Presidenti amerikan Joe Biden tha se raketat që lanë të vdekur dy persona në Poloni mund të mos jenë të hedhura nga Rusia. Ai ka thirrur një takim të liderëve të mbledhur për samitin e G20 dhe tha se SBA-ja dhe vendet e tjera të NATO-s do të kryejnë hetime të plota para se të veprojnë. Rusia ka mohuar se është përgjegjëse për shpërthimin, ndërsa zyrtarët polak thanë se raketat ishin të prodhimit rus. Dje Morina na sjell më shumë hollësi.
Raketat që vranë dy persona në Poloni mund të mos jenë hedhur nga Rusia, tha të mërkurën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Shpërthimi së martës në një fshat polak pranë kufirit me Ukrainën ndodhi pasi Rusia nisi një val sulmesh raketore kundër infrastrukturës energjetike të Ukrainës. Ministria e jashtme e Polonis tha se raketat ranë për Zevodov rreth 6 kilometra nga kufiri me Ukrainën. Rusia mohoi se është përgjegjëse për shpërthimin, ndonse zyrtar polak thanë se raketat ishin prodhem rus. Polonia është vend antar i NATO-s dhe sulmi rus në territorin e saj do të rrezikonte zhgjerimin e konfliktit përtej Ukrainës, pasi NATO-ja është përkushtuar ndaj mbrojtjes kolektive. Neni 5 i traktatit të NATO-s thotë se sulmi ndaj një vendi antar të Aleancës Ushtarake është sulm ndaj të gjithëve. Biden thirrën një takim të liderëve të mbledhur në Bali të Indonezisë për samitin e grupit të vendeve më të industrializuara G20. I pyetur nëse është herë të thuhet se raketat që ranë në Poloni u hodhën nga Rusia, Biden tha: "Ka informacion paraprak që e kundërshton këtë. Nuk dua ta them këtë derisa ta hetojmë plotësisht, por nuk ka gjasa në linjen e trajektorës që të jenë hedhur nga Rusia, por do të shohim." Biden tha se Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera të NATO-s do të bëjnë hetime të plota përpara se të veprojnë. Shpërthimi në Poloni ndodhi pasi Rusia sulmoi me raketa disa qytete të Ukrainës. Kievi tha se sulmet e së martës ishin vala më e rëndë e tyre në gati 9 muaj luftë. Disa raketa goditën edhe Lvivin, i cili ndodhet më pak se 80 kilometra larg kufirit me Poloninë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se raketat ruse goditën Poloninë duke përshkallëzuar në mënyrë të konsiderueshme konfliktin. Megjithatë, ai nuk paraqiti ndonjë provë për përfshirjen e Rusisë. E gjithë Evropa dhe bota duhet të mbrohen plotësisht nga Rusia terroriste, shkroi Zelensky në Twitter pas një telefonate me presidentin polak Andrzej Duda. Dy diplomatë evropian thanë se Polonia kërkoi një takim të NATO-s që pritet të mbahet gjatë ditës së sotme në bazë të nenit 4 të traktatit të NATO-s për konsultime midis aleatëve. Polonia rriti gjithashtu gatishmërinë e disa njësive ushtarake, tha kryeministri polak Mateusz Morawiecki. Morawiecki u bëri thirrje polakëve të qëndrojnë të qetë ndërsa presidenti Duda tha se nuk ka prova konkrete që tregojnë se kush i hodhi raketat. Gjatë një bisede telefonike, Biden i tha Dudës se Washingtoni ka një përkushtim të fortë ndaj NATO-s dhe se do t'i mbështesë hetimet e Polonisë, tha shtëpia e bardhë. Agjencia e lajmeve Associated Press më herët citoi një zyrtar të lartë të inteligjencës amerikane të ketë thënë se shpërthimi në Poloni ndodhi si pasojë raketave ruse që kaluan në këtë vend. Por në Washington, Pentagoni, Shtëpia e Bardhë dhe Departamenti Amerikan i Shtetit thanë se nuk mund t'i vërtetojnë këto raporte dhe se janë duke punuar me qeverinë polake për të mbledhur më shumë informacione. Gjermania dhe Kanadaja thanë se po e monitorojnë situatën dhe Bashkimi Evropian, Holanda dhe Norvegjia thanë se po kërkojnë më shumë detaje. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë mohoi se raketat ruse goditën territorin polak, duke thënë se raportet e tilla janë një provokim i qëllimshëm që synon për shkallëzimin e situatës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të dërguarit e NATO-s mbajnë sot një takim urgjent për të diskutuar raportet se dy raketa ruse që kishin në shënjestër Ukrainën ranë të martë në Poloni duke vrarë dy persona. Takimi mbahet me kërkesë të Polonisë, vend antar i NATO-s. Agjencia e lajmeve Reuters, duke cituar dy diplomat evropian, tha se takimi mbahet në bazë të nenit 4 të traktatit e NATO-s. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se sulmet ruse me raketa që goditën të martën disa qytete të Ukrainës tregojnë se Moska nuk ka interesim për të përfunduar luftën. Zelensky tha se ushtria ruse lëshoi 90 raketa duke dëmtuar infrastrukturën energjisë dhe biznese dhe ndërtesat e banimit. Kjo është përgjigje Rusisë ndaj Indonezisë, Indisë, Kinës dhe të gjitha vendeve të tjera që kanë folur për nevojën për t'i dhënë fund luftës. Rusia po i thot botës dëshiron të vazhdojë. Tani është koha që bota të përgjigjet, tha Zelensky përmes një video adresimi. Zelensky tha se sulmet kanë çuar në ndërprerjet e energjisë elektrike në të gjithë Ukrainën, përfshir rajonet e Kievit, Lvivit, Harkivit dhe Zhytomirit. Ai po ashtu tha se më shumë se 70 raketa dhe 10 dron luftarak janë rrëzuar nga forcat ukrainase dhe falendroi të gjithë partnerët që, siç tha, ndihmojnë në mbrojtjen e qiellit. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se beson se marrëveshja që i mundson Ukrainës të eksportojë grur përmes detit të zi do të mbetet në fuqi. Afati i kësaj marrëveshje tash për tash është të parapartë s'ka doj të shtunën. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump shpalli zyrtarisht kandidaturën e tij për zgjedhjet prezidenciale në vitin 2024. Rikthimi i Amerikës fillon pikrisht tani, u tha Trump mbështetësve në resortin e tij në Florida. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajme të tjera, më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Miru dëgjofshim.